Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hallo, kjære lyttere. Høsten vel trygt kommet, været blir kaldere, og da det fint å kose seg med en episode av Historiepodden. Koser du deg, Morten?
Ikke nødvendigvis med høst og kaldere vær og sånn, men med akkurat det her med Historiepodden, det gjør jeg.
Det fortsatt ganske lyst i studio her, da.
Ja, og med de teppene vi har foran vinduer og sånn, så aner jo ikke vi at det høst egentlig, her vi sitter.
Nei, det bare mørkt hele tiden.
Og her det lyst, da.
Og litt sånn høst skal det jo være da i dagens episode. Og vi skal jo da, vi skal ikke ut og reise i dag, Morten. Vi skal holde oss her i Norge.
Vi skal det, og det jo tredje gang i denne sesongen, i sesong to, at vi snakker norsk historie. Vi har tidligere denne høsten vært innom Ole Høyland, utbryterkongen, og Christian Drakenberg, den eldgamle lurendreieren.
Og for en lurendreier han var. Nå skal vi jo litt fremover i tid fra de periodene du nettopp nevnte, men fortsatt blir det da som sagt innenfor norske grensen, eller nesten, for vi skal stikke tåa innom, ja, eller utenfor den norske grensen og inn til et annet land i løpet av det som nå kommer til å bli en spennende fortelling.
Ja, men for det meste så det distriktsnyheter fra Norge, sånn NRK Nordland type ting. Men hvilken periode skal vi til hjem?
Det en periode som en skikkelig favoritt her i Storbonden, nemlig 2. verdenskrig.
Sjokkerende sikkert. Det det juice. Det mye saftig der.
Selvfølgelig det. Og hva det vi skal innom nå da?
Vi skal, surprise, surprise, til en hemmelig operasjon.
Spesialdesignet
for å stikke kjepper i hjulene for tyskerne.
Ja, det ofte det beste det. Den operasjonen vi skal ta for oss nå jo et pent stykke arbeid, men ikke bare fra nordmennene. Det også da britiske spesialstyrker som spiller en av hovedrollene her.
Det vel og bra, men det jeg mest spent på nå, det å få vite hva operasjonen heter.
Ja, mer enn hva den gikk ut på, holdt jeg på å si.
Ja, det jo viktig det også, men her i Historiepodden så vi også fryktelig glad i operasjonsnavn, spesielt etter operasjon Kjøttdeig, som vi også hadde om for en tid tilbake.
Ja, da håper jeg navnet på denne svaret til forventningene dine. Operasjonsnavnet Operasjon Muskedunder.
Ja, det leverer.
Det leverer, eller på engelsk, Operation Musketoon.
Vet du hva? Det for en sjelden gangs skyld noe som låter fetere på norsk enn på engelsk, synes jeg. Ja. Operasjon Muskedunder.
Jeg synes Musketoon fett, ja.
Ja, men Muskedunder, ja, hvis man hadde vært nynorsk bruker da. Men la oss kanskje starte med hva en muskedunder faktisk er.
Ja, hva det?
Det et skytevåpen med et traktformet løp, ordentlig gammeldags. En muskedunder var som oftest ladet med flere prosjektiler, og selve navnet muskedunder en blanding av musket og det nederlandske donderbuss, som betyr tordenpipe. Det tror jeg ganske direkte oversatt, men det altså donderbuss, eller tordenpipe. Og den vide traktformede åpninga, den var der av to grunner, hadde to funksjoner. Ene var at den var rask å lade, for det var en stor munning å stappe krutt og sånn oppi. Og når den ble ladet med flere prosjektiler, så ga løpet en viss spredning, nesten som en gammeldags pumpehagle.
Ja, men den ser kanskje ikke så skummel ut, eller?
Nei, den gjør ikke det.
Den ser ut som et lekevåpen.
Ja, jeg trodde jo lenge det var det også.
Ja.
For den var jo ofte i tegnefilmer og sånn da man var liten.
Men man kan visst nok bli skadet, har jeg forstått.
Visst nok.
Den operasjonen ble også kalt Glomfjordraide, eller Glomfjordaksjonen, Morten. Kjært barn har mange navn.
Ja, jeg vet egentlig ikke hvor kjært dette barnet egentlig fordi jo da, det foregikk i Norge, og det norske krigshelter blant annet som som står bak her, men jeg føler ikke at den, den har liksom havnet litt I skyggen av andre aksjoner, da, som tungtvannsaksjonen for eksempel.
Og det veldig trist, for det minner meg jo på mange måter om gulosten. Gulosten falt jo veldig I skyggen av for eksempel Max Manus.
Ikke sant?
Litt sammenlignbart. Noe kan du jo selvfølgelig ha å si at det flere briter med I denne operasjonen enn hva det nordmenn.
Altså, det hjelper jo sikkert litt på spesielt tungtvannsaksjonen, da, at du, folk husker jo at man får Kirk Douglas til å lage film om det. Men I dag så skal historien om Glomfjord-raidet fortelles, og ingenting annet.
Jeg gleder meg. Vi har jo planlet denne episoden lenge, vil når jeg sier da. Vi har aldri liksom... Den har vært skrevet for en stund tilbake, men så har vi aldri følt at den var helt ferdig, at vi fikk med oss all informasjonen. Og når vi prater om ting som fra Norge, så ønsker vi å liksom gå litt I detaljene og se hva vi klarer å finne.
Ja, vi vil få det riktig, og vi vil få det spennende, fordi ofte så jo de norske krigshistoriene fortalt en rekke ganger av andre enn oss, og da vil jo vi tilføre... så mye vi kan til det som allerede ligger der. Og da krever det litt mer arbeid, og du har jobbet på spreng med dette her de siste dagene.
På spreng.
Men som et par av navnene på operasjonen tilsier, så ble aksjonen gjennomført I Glomfjord, som ligger I Nordland, og hvis vi skal sette scenen for dere, så vi nå I september 1942. Tyskland har okkupert Norge, og det norske folk lever jo I frykt, usikkerhet, de undertrykte, men det en kamplyst som definitivt til stede. Men nazistene kontrollerer det meste på dette tidspunktet.
Og før vi da går I detalj på operasjonen med Skudunder, som vi etter å ha jobbet da, som sagt med dette her, føler vi burde vært like kjent som tungtvannsekspedisjonen spesielt. Det viktig da å starte med hvor stor og viktig norsk aluminiumsproduksjon var, ikke bare da for nordmenn, men for tyskerne.
Ja, for nå skal du få kjørt deg litt språkmessig.
Hør på følgende. Arbeitsgemeinschaft für den Elektrizitätsausbau Norwegens, eller bare Arbeitsgemeinschaft, var da et organ opprettet av nazistene, og var da et forvaltningsorgan I Norge, eller Reichskommissariat Norwegen, under 2. verdenskrig for å få fortgang I norsk vann- og kraftutbygging.
Og vannkrafta, den skulle brukes for produksjon av viktige metaller, først og fremst aluminium, til fremstilling av militære fly, blant annet, noe som ble sett på som svært viktig fra aller høyeste hold I den nasjonalsosialistiske regjeringen I Tyskland. Med andre ord, vi snakker Hitler, Göring og så videre, som hadde dette som en prioritert sak. Og Arbeitsgemeinschaft var, som navnet tilsier, et overordnet samarbeidsorgan der også faktisk norske interesser skulle inkluderes. Det var tenkt at å samarbeide med nordmennene var bedre enn å presse dem, slik at økonomiske insentiver og at det skulle være gode samarbeidsforhold, men tyskerne, de skulle ha kontrollen.
Og denne kontrollen brukte de, som vi vet, å utnytte Norges ressurser under krigen. Blant annet brukte nazistene Haugvik aluminiumsfabrikk til å produsere aluminium til krigsutstyr. Eller nærmere bestemt, så det Hitler ønsket var økt aluminiumproduksjon fra Norge, som var tiltenkt det tyske luftvåpenet Luftwaffe, som var noe av det viktigste I det tyske militæret.
Vi hører jo mye om norsk motstand mot nazistene under 2. verdenskrig, noe vi kan være stolte av, og som vi skal gå I detalj I her I dag.
Allikevel det da slik at når det krig, så har tilbud og etterspørsel ofte en tendens til å endre seg noe. Så etterspørselen for noen produkter øker enormt, spesielt da innsatsmidler til våpenproduksjon og produksjon av militærutstyr. Mens annen produksjon prioriteres da helt vekk naturligvis.
Ja, og historien har jo også vist oss mange kriger der forretningsfolk ser sitt snitt til å gripe de økonomiske mulighetene som plutselig dukker opp, og en næring det da var mye penger å tjene I var aluminiumsbransjen, og da kom jo selvfølgelig de norske aluminiumsprodusentene på banen.
Norge hadde gode forhold for å produsere aluminium, ettersom Norge da hadde og har enormt god tilgang på enorm vannkraft. Og som vi vet, helt avgjørende for produksjon, dette med energi. Og for aluminiumsprodusentene var dette gode økonomiske tider på tross av at under krigen så var det da lavere aluminiumsproduksjon enn vanlig, men det var allikevel gode tider.
Og blant selskapene som gjorde god butikk på dette her, det var jo et firma vi kjenner den dag I dag, nemlig Norsk Hydro.
Ja, men det var også et annet selskap som produserte aluminium på den tiden, det var nemlig Norsk Aluminium Company, også kalt NACO. Og begge disse grunnsteinene da I norsk aluminiumsproduksjon inngår da et samarbeid med nazistene, om det frivillig, semifrivillig, eller om det underlagt alle de tyske I Gåstein samarbeidsprosjektene, det kan man jo kanskje diskutere.
Ja, men uansett hva som tilfellet der, så det, eller var det sånn at Norsk Hydro og NACO de ble enige om å ekspandere norsk produksjon av aluminium, sånn at tyskerne skulle kunne øke produksjonen av sine krigsfly.
Og det jo noe som føles ikke sånn veldig patriotisk, eller?
Nei, ja.
Og noe som definitivt ikke noe man gjør hvis man vil at landet sitt skal bidra til at de allierte vinner krigen, føles det ut sånn da.
Det virker ikke som det var pri 1 for hverken Norsk Hydro eller NACO.
Nei. Og likevel skal det da legges til grunn at det ikke nødvendigvis var slik at ledelsen I hverken Hydro eller NACO var nazister, men heller at de var styrt av økonomiske insentiver eller press.
Nei, men selv om man gjemmer seg bak at, at det hele forretninger, så kommer man jo ikke unna at disse forretningene var der for å hjelpe tyskerne.
Ja, så akkurat dette her føles jo ikke ut som en lys del av okkupasjonen her I Norge. En
sånn høstmørk del av okkupasjonen.
Under 2. verdenskrig, og gjerne noe som ikke føles som det stolteste øyeblikket. Når det sagt, så kan man jo også tenke seg at motvilje I å utføre denne typen samarbeid ikke ville lede til noe godt for de som nektet I alle fall. Og sannsynligvis vil man jo kunne spekulere at hvis man nektet, så ville det ikke være veldig vanskelig å finne nye arbeidere til fabrikken og produksjonen og anleggene.
Det kan du nok ha rett I, Jim. Dette ville nok skjedd med eller uten Norsk Hydro.
Antageligvis. Heldigvis hadde vi også folk som var av høy motivasjon for å stikke kjepper I hjulene for tyskerne. De vi I denne episoden kommer til å kalle helter. Og det et par av dem som vi kommer til å snakke om I detalj her I dag.
Ja, og nå blir det jo mye hyggeligere nå som gjennom den der litt svikerske.
Ja, men det greit å nevne det.
Ja, ja. For Haugvik aluminiumsfabrikk, som vi nevnte tidligere, den forsynte tyskerne med aluminium. Og vannkraftverket som leverte strøm til Haugvik, det var kraftstasjonen I Glomfjord I Nordland, som vi nevnte innledningsvis.
Og siden et av navnene på operasjonen med Skudunder var Glomfjord-aksjonen, så begynner lytterne sikkert å få en idé om hva som skulle skje nå fremover.
Antagelig, for tyskerne de planla nemlig å utvide kraftstasjonen, for da kunne de utvide aluminiumsproduksjonen etter å ha fått dette på plass. Og planen var å gå fra å produsere ca. 30 000 tonn aluminium per år I 1940 til hele 180 000 tonn I 1944.
Det var planen.
Det var planen. Altså på 4 år så skulle de seksdoble produksjonen, så det massive utvidelsesplaner.
Ettersom dette ville forsyne nazistene med materialer til da disse tyske krigsflyene deres, som var et av de viktigste våpnene som sagt under krigen, dermed ville dette ha katastrofale følger for de allierte om de fikk viljen sin her.
Så dette kunne ikke de allierte la skje. Det var tid for sabotasje.
Og sabotasje skulle det virkelig bli. Hvem sabotørene var, får dere vite mer om etter en kort pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify.
Velkommen tilbake. De allierte skal sabotere Glomfjord kraftstasjon, men nå skal vi gå gjennom hvem disse sprengningskåte gutta faktisk var. For I operasjonen Muskedunder det snakk om 12 menn, og vi nevnte tidligere at De fleste var jo ikke norske, de var britiske, og 10 var britiske menn fra troppen Command No. 2. Denne troppen ble ledet av en mann hvis både titel og navn en liten munnfull, men ikke for mye for oss å tygge over her I historiepodden, Lieutenant Colonel Augustus Charles Newman, som jeg bare følte man måtte nevne.
Ja, og når vi tenker på alle de andre navnene og titlene vi har hørt hittil i Storbonden, så vil jeg kanskje kalle det bare en middels munnfull, faktisk.
Ja, han ikke noen Sir Adrian fra sesong 1 akkurat, men denne karen, han sendte 10 mann fra troppen sin til Norge for å utføre operasjon Muskedunder. Og dette var faktisk Command Number 2 sin tredje aksjon.
Den første var et raid på Vågsøy i 1941, kalt Operation Archery.
Ja, og den andre var Operation Chariot, som var et angrep på det tysk-okkuperte Frankrike i 1942.
De hadde erfaring, og nå hadde de fått et nytt oppdrag å ødelegge Glomfjord kraftverk.
Men de 10 britene skulle jo ikke operere alene. Med seg hadde de 2 nordmenn, Sverre Granlund og Magnus Djupdrett. Begge tjenestegjorde i kompani Linge.
Og da for å gjennomfriske minnene til lytterne våre bitte litt, så var vi innom kompani Linge før vi, i episoden vår om gulosten fra sesongen.
Ja, vi kan jo ta en liten oppfrisker her. Kompani Linge var da det uoffisielle norske navnet på det som egentlig et Norwegian Independent Company No. 1.
Vi kaller det bare kompani Linge, vi, men under 2. verdenskrig opprettet av britiske Special Operations Executive en militæravdeling som bestod av norske frivillige. Denne avdelingen drev med spionasje, deltok i operasjoner og ledet og samarbeidet med den norske motstandsbevegelsen.
Og da skjønner man jo godt hvorfor disse 2 karene fra kompani Linge ble med på operasjon Muskedunder.
Ja, her var det folk som var klare for å spolere naziplanene. Sverre Granlund, han var en korporal som forflyttet seg til Sverige etter at tyskerne kom til Norge. Derfor dro han på flere hemmelige oppdrag i Norge. Og i 1942 ble han altså med på Muskedunderen.
Det faktisk litt rart at han fikk, fordi før operasjonen så kaller britiske rapporter Sverre faktisk for en unnasluntrer, og en som gjemmer seg litt bak andre, ikke en som tar initiativ og ansvar, hadde rett og slett et litt dårlig inntrykk av han, og i arkivene til britene så har man funnet skussmålene, altså nærmest som karakterer, og på Sverre Granlund så var det som følger: health, good. Character, average, altså helt middels karakter. Language, ikke engelsk. Altså han snakket ikke engelsk. Physical training, very good. Weapons, fair. Og ofte på en sånn 1-5 skala så er fair da 2 av 5.
Det er ikke så veldig bra.
Nei, det er rett før du er poor liksom.
Så han var dårlig med våpen.
Relativt dårlig med våpen. Men med explosives, very good.
Åh.
Og det er jo viktig på denne turen. Communication, Morse, good. Map reading, good. Også viktig når du skal trakte rundt i norske fjorder og sånn. Driving, bicycle. Jeg tror det betyr at han ikke kunne kjøre bil. Men han blir da beskrevet som en person som mangler evnen til å se andre mennesker sine synspunkter, og at han beskrives som lite samarbeidsvillig.
Ja, det kan jo da hende at han bare ikke var så gira på å ta ordre fra britiske sersjanter under treningen sin. Uansett, så han ble med, og han skulle være helt sentral selv om han var mer en guide som kjente områdene.
Men den andre nordmannen, Erling Magnus Djupdrett, skrives Djupdrett. For meg så føles det riktig å si Djupdrett.
Jeg sier alltid jeg når jeg ser en æ, men det kan nok være at det er æ.
Ok, det er en Djupdrett. Han var en sersjant som dro til Storbritannia etter at han hadde vært med i kampene i Norge i 1940, og i 1941 så ble han en del av kompani Linge, og for å sammenligne han med Sverre da, så har han følgende skussmål fra britene. Health, very good. Character, very good. Language, English, very good. Physical training, very good. Weapons, very good. Explosives, very good. Communication, very good. Map reading, very good. Og hva tror du han har på den siste karakteren, driving, Jim?
Ikke very good.
Det var det, vet du. Very good.
Ja, og han hadde også erfaring fra et tidligere raid før han ble med på aksjonen i dagens episode. I 1941 var han nemlig med på det som kalles det andre Lofot-raidet. Det kalles også operasjon Anklet. Og det er til tross for at han i 1942 bare var, hold deg fast, Morten, 22 år gammel.
Da snakker vi voksen 22-åring.
Ja, det var da vi satt med Mario Kart.
Ja, i beste fall.
Ja, i beste fall.
Men nå har det plutselig veldig mange operasjonsnavn igjen. Det er ikke som i operasjon Kjøttet at vi må holde styr på alt sammen.
Nei, det som er viktig å huske her er operasjonen med skudunder. Vi er heldigvis ikke innviklet i noe som er i nærheten av den type operasjoner som det var i Minsmith. Men det er gøy at du skulle nevne det, fordi den operasjonen Djupdrett var med på operasjon Anklet var faktisk ment som en faktisk da en avledningsmanøver.
Ok, det minner i hvert fall om Minsmith-episoden, men Minsmith var jo et angrep som lot som om det var en avledningsmanøver når det egentlig var selve angrepet.
Ja, jeg synes den var det er den mest kompliserte episoden vi har hatt. Ja, for jeg ble flere ganger når vi lagde det helt syka ut. Men operasjonen Anklet i Norge var rett frem vanlige avledningsmanøver, om man kan si det. Anklet skulle distrahere tyske styrker i Lofoten, mens et større raid foregikk på Vågsøy. Og dette her blir en episode i fremtiden.
Jeg skulle til å si at det kunne fort vært, så bra tenkt, Jim. Tilbake til tema for denne episoden, operasjonen Muskedunder. Granlund og Djupdrett, de ble med de britiske troppene fra Command No. 2, og ble da ledet av kaptein Graham Black.
Ja, og de skulle da ta seg til Norge med den franske ubåten Junon.
Junon.
Ja, kall det hva du vil. Ubåten var perfekt for å snike seg inn i fiendens farvann. Det kan kanskje være noe kuriøst da hvorfor britiske styrker velger å bruke en fransk ubåt.
Jeg skjønner jo at du tenker sånn, men det skulle faktisk være et helt avgjørende grep, for våre helter de skulle få et behov for å pumpe luft i småbåtene som de ville trenge i aksjonen, og det var kun mulig om de brukte disse franske ubåtene.
Ja, og litt av poenget her at de franske ubåtene hadde et bredere tredekk på båtene enn hva de britiske faktisk hadde på dette tidspunktet, som da nesten ikke hadde noe dekk i det hele tatt. De reiste om sider da fra Orknøyene den 10. september 1942. Og da må jeg spørre deg, for det er nok ikke alle som vet hvor Orknøyene er. Vet du det?
Da er det godt vi har meg, fordi Orknøyene er en gruppe øyer. En øygruppe litt nord for Skottland, som tilhører Skottland. Men har du sett flagget til Orknøyene, Jim?
Om jeg har, det føles veldig kjent ut, ja. For lytterne våre som ikke har sett det, så ser flagget deres nøyaktig ut som det norske, bortsett fra at den hvite delen er mer gul.
Ja, norsk flagg med gul på. Ikke det man tenker på når du vet at det er skotske, men
de var ikke alltid skotske, de var faktisk norske først. Norge begynte å befolke øynene så tidlig som på slutten av 700-tallet. Noen hundre år etter dette begynte Skottland å bli interessert i øynene.
Og da Norge tidlig på 1400-tallet ble lagt under dansk herredømme, så hadde danske kongen Christian den første litt money issues, litt pengetrøbbel.
Det
var ikke sånn veldig mye sparepenger i bakhånd, og oljeeventyret var jo fortsatt noen år unna.
Så da hans datter Margaret ble forlovet med Skottlands konge Jakob den tredje, så pansatte danske kongen øynene til Skottland som en medgift. Og siden det, så har øynene vært skotske.
Og det er antagelig grunnen til at flagget til Orknøyene ligner så mye på det norske. De kunne vært en del av Norge i dag, om ikke den danske kongens sparegris hadde vært tom.
Det var en real avstikker til historien i dagens episode. Men det betyr jo at vi bare må bevege oss tilbake til 1942 igjen.
Det kan vi gjøre, og ubåten Junon, den la til sjøs den 10. september, som vi var inne på, med to nordmenn og 10 briter ombord.
Og hvor skulle de tro? Jo, de skulle ha gått til Glomfjord for å drive litt sabotasje.
Ja, og det hadde seg jo sånn at Glomfjord kraftverk, det ligger jo ganske ulent til. Det ligger helt innerst i en smal fjord, og på alle sider så er det omkranset av bratte fjell. Så det er ganske sånn uinntagelig, egentlig.
På grunn av dette var det ikke mange veier til da, dette kraftverket, så planen var å sette våre 12 helter i land ved et sted som heter Kunna. Det er i nærheten av Ørnes, hvis du vet hvor det er. Derfra kunne de dra via det de mente var den eneste farbare ruten til kraftstasjonen.
Vet du hva, Jim? Jeg kunne nok ikke plassert Ørnes på et kart, hvis du skjønte den.
Tørt og fint.
Ja, Jeg angrer. Men de to norske gutta, de var mer kjent med området enn det britene var, og de tok ordet og rådet kapteinen til å ikke gå i land ved Kunna likevel, og det hadde de god grunn til å gjøre.
Ja, for inngangen til den smale fjorden var nemlig godt bevoktet, ikke godt, ekstremt godt bevoktet. De påpekte at hvis de prøvde å gå forbi vaktholdet på den smale veien langs fjorden, så ville sannsynligheten for å bli oppdaget være meget høy, og jeg ønsker bare også å legge til her at samtlige av mannskapet hadde pratet om at de trengte en god porsjon flaks skulle de klare dette oppdraget da. For husk på at man er jo basically i denne fjorden som i en tønne. Det ikke veldig lett å komme seg unna.
Nei, ikke sant? Og nordmennene kom da med et annet forslag, at de skulle gå i land i et sted som heter Bjerangsfjorden i stedet, og Bjerangsfjorden, det en fjord på andre siden av disse fjellene som omringer kraftstasjonen.
På denne måten kunne de ta seg over fjellet til Glomfjord til fots. Ulempen med denne ruten var at den var jo mye tyngre, men også langt mindre sjanse for å bli oppdaget da, så dette var det de valgte. Det var nesten ikke bevåkning, og mye av grunnen til dette var for at tyskerne ikke tenkte at folk kunne være gærne nok til å ta denne ruten og gå over de bratte fjellene. Og det her faktisk noe vi må legge ut på både Facebook og Instagram, for det er bratt.
Det er det, så, og kraftstasjonen må også ut på der, og når du nevner Instagram så kan jeg jo si at den er historiepodden Norge i et ord.
Åja, sier du det?
Mm-hmm.
Flink du er. Når det kommer til selve ferden innover i fjorden, så det slik at mannskapet beskriver jo dette som at de må være umåtelig forsiktige, og de kan egentlig kun følge noen koordinater, for at hvis de ikke følte koordinatene, så sto de i fare for å bli bombet av britene.
Av seg selv, altså.
Av seg selv, og det var jo litt av det britene drev med på den tiden, det var at de prøvde å ta ut tyske krigsskip og ubåter. Så var det slik at da selve ferden innover i fjorden, den var jo også kjempefarlig, så det var ikke bare det å komme seg oppover kystlinjen. Men i fjordene så var det jo da alt ifra tyskere, men også nordmenn som var på begge sider av fjorden, og de visste jo ikke om dette var hvem de var. Nei, de kunne jo for alltid visst være en tysk ubåt. Og derfor så måtte de bruke gammel teknologi for å orientere seg, og en av måtene de hele tiden skulle prøve å få oversikt over hvor de var, og rett og slett om de var for nære klipper og det som var, var periskopet da. Å være periskop, Morten.
Det jo det der røret som står opp, som du ser gjennom, ja, nå forklarte jeg det dårlig, men man ser jo da i en slags kikkert mens man inne i ubåten, og
det ser veldig gøy ut.
Det går over vannkanten sånn at du kan se hva som rundt deg.
Ja, så stikker liksom en pinne opp av vannet.
Det ordentlig gammeldags, altså.
Ja, ordentlig gammeldags, litt sånn James Bondet og spionaktig, veldig fint. Men det som var utfordringen her, det var jo det at de kunne ikke bruke det når som helst, så ved dagtid så turte de ikke å bruke periskopet. Om natterstid så kunne du ikke se noe som helst, så da var det liksom akkurat det der gløtt om morgenen, når du følte det var akkurat mørkt nok til at de fikk litt dekk.
Snakker vi daggry?
Daggry er et fint ord
sånn
for det, ja. Og da var det da brukt dette periskopet, og flere av mannskapet beskriver en hendelse som var blant de mest muntre på denne ferden, og det beskriver jo litt av hvor tøft de faktisk hadde det. Men en av franskmennene som var ombord på denne båten, og her skal vi også legge til at franskmennene var utrolig stolte av å få være med på dette oppdraget, og som jeg var innom tidligere, de så på dette som noe av det viktigste av sabotasjeoppdrag under krigen for deres del. Men det de fikk øye på var en blond dame, som de antok å være norsk. Det føltes som en
fair assumption.
Fair assumption. Og hun, Morten, hadde ikke på seg veldig mye klær.
Åh.
Ja, nettopp.
Det setter franskmenn pris på.
Sikkert britten og nordmenn nå.
Ja, antagelig.
Fordi han som oppdaget denne mindre kledde norske damen som skulle hoppe ut i vann og ta seg et nakenbad, de delte jo altså periskopet ikke på rundgang, og de sier nå i etterkant av oppdraget at dette var en av de tingene som gjorde stemningen i båten ganske munter. For du skal huske på her at de var lenge i denne blikk, eller metalldoningen under vann.
Få litt brakkesyke, og det bare andre menn rundt deg og sånn.
Ja, det ikke optimale sanitærforhold, vil noe jeg si.
Ja, det er jo det. Nei, så, men tilbake til det som etter hvert ble plan B da, at de bytta fjord rett og slett og heller skulle ta seg over fjellet. Og det å ta seg over fjell, det høres jo veldig norsk ut. Altså, du kan tenke deg de engelskmennene og franskmennene på ubåtene bare, ah, nå er de så norske. Nå er de så norske, nå skal de opp i fjellet nå og gå på ski og greier. Men ja, det er jo den norske stereotypen om nordmenn som bare elsker å gå i fjellet konstant. Kanskje de hadde en god grunn denne gangen, men...
Ja, men nå er det ikke sånn at vi bare er fjelllystende i landet her. Det var jo da en smart greie å gå over disse fjellene.
Men kaptein Black, han lyttet til rådene han fikk og bestemte seg for å følge forslaget til Granlund og Djupdrett. Og dermed dro ubåten Junot inn i Bjerangsfjorden den 15. september.
Der satte soldaten seg i en gummibåt. Det som skjedde var at når de omsider hadde kommet seg innover i fjorden, så gjemte de gummibåten og forsvant i mørket. Men denne gummibåten ble jo da funnet etter krigen, eller et lite stykke mot slutten av 1945, av noen andre nordmenn. Og denne båten ble jo da brukt som en badebåt for folk i Glomfjorden. Og den ble levert tilbake til et museum, eller tilbake til forsvaret. Og de er veldig bittre, for de sier da at de ble lovet en ny gummibåt som de kunne sitte i og bade i. Men det fikk de aldri.
Nei, dette var nytt.
Ja. De gjemte gummibåten og forsvant i mørket, og i løpet av de neste dagene tok de seg over fjellet til Glomfjord kraftstasjon. I tillegg gikk de en aldri så liten tur over Svartisen, som på denne tiden var langt større enn hva den er i dag.
Mm. Det er jo i det hele tatt, det er harde elementer disse gutta utsatte seg for.
Harde saker, den ståpåvillen disse personene måtte ha, da. Det er jo noe som vi sitter her og nevner i alle disse episodene, men det er jo, de er nok satt sammen av litt andre ting enn oss i dag.
Krever litt mer å holde på sånn som disse gjorde enn å bare sitte med hver sin mikrofon i et varmt og godt studio her. Alle kom seg heldigvis frem uskadd, og den 20. september, 5 dager etter at de dro inn i Bjerangsfjorden, så satt de høyt i fjellet og så ned på kraftverket mens de diskuterte hvordan de skulle gå frem.
Og da var de klare til aksjon. Fordi vi har kommet til natten til 21. september, og soldatene delte seg inn i to lag. Et av lagene skulle ta seg rørgatene.
Hva er en rørgate egentlig?
Vel, det var jo rør som førte vann til kraftstasjonen. Disse rørene kan ligge fritt eller nedgravd. I Glomfjord lå det helt åpent, heldigvis for de allierte, og uheldigvis for naziene. Det vi ser for oss er, eller du kan tenke deg, Morten, er gigantiske rør som klatret oppover den bratte fjellsiden, og dette var svære greier, og på denne måten så skjønner man da hva og hvorfor man kalte det en gate ned til kraftverket, derav rørgate.
Så ved å sabotere disse rørgatene, så ville det forhindre at kraftstasjonen fikk vannet den trengte?
Ja, nevnte jo at det skulle saboteres med eksplosiver.
Det tror jeg vi bare har hintet om, faktisk.
Men det var da altså det de skulle. Rørgatene skulle sprenges i lufta med da plastiske eksplosiver.
Og den første delen av sabotasjen, det var å legge tunge ladninger med sprengstoff på flere av rørgatene relativt høyt opp i fjellsiden. Og her var tanken at hvis disse sprengte på riktig måte, så ville det løsrive rørene fra hverandre, og da skape en ganske kaotisk effekt.
Som igjen ville gjøre at de enorme naturkreftene og vannet ville sprute ut av rørene og dra med seg fjell og stein ned mot kraftstasjonen.
Som da igjen ville påføre enorme skader, ikke bare på selve rørene, men på selve bygninga og all drift inne i bygninga.
Det andre laget tok seg inn på selve kraftstasjonen, og de var ganske heldige med tidspunktet, for i det de tok seg inn, så de et tysk vaktlag på vei ut av kraftverket. En episode av Historiepodden uten filmreferanse føles litt feil, for her får jeg den der følelsen jeg fikk når jeg så Ørneredde. Sett den?
Ja, den med Clint Eastwood, som spiller den amerikanske soldaten, er det Schaefer?
Schaefer, ja.
Det er jo nesten Schaefer, det er litt ironisk akkurat det. Og Richard Burton vel, som er den britiske aksjonslederen som styrte selve operasjonen.
som lusker seg inn gjennom mørke, tyske, grå korridorer for å hente fanger ut av slottet, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, jeg enig. Det litt Eagles Nest over dette her. Og med færre vakter på kraftverket, så kunne de jo kanskje senke skuldra litt. Grann.
Noen centimeter.
Ja, for størsteparten av jobben, den var foran dem, men nå har de altså kommet seg inn.
Ja, nå de inne i selve Glomfjord kraftverk for å plante eksplosiver, men kraftverket ikke totalt ubevoktet selv om det var mange tyske vakter på vei ut av kraftverket. For en dramatisk del av aksjonen finner sted her, i ordentlig Eagles Nest-stil.
Sverre Granlund, han undersluntreren i følge britene, han kjente nemlig innsiden av kraftverket ganske godt, fordi han hadde en periode tidligere latet som han søkte jobb der, sånn at han kunne orientere seg av innsiden til stedet, og han kunne derfor enkelt navigere seg gjennom gangene til kontrollrommet.
Og der var det en nordmann ved spakene faktisk, som fikk en revolver rettet mot ansiktet ganske umiddelbart når Granlund kom inn, og fikk spørsmålet om det var noen nazister på vakt.
Og nordmannen han svarte at nei, akkurat nå det ikke noen vakter.
Når Granlund naturlig nok var veldig skeptisk til, så han valgte å gå bak mannen fra kontrollrommet med pistolen rettet inn i ryggen på han.
Og når de var kommet gjennom en korridor, så satt det en tysk vakt som ble helt overrumplet av Granlund og nordmannen fra kontrollrommet.
Lynhurtig tømte Granlund hele magasinet sitt i tyskeren.
Ja, han drepte vakta, og vakta var en mann som heter Gerhard Dahlhöfer. Og skudd, det jo ikke akkurat en stille affære. Og da den andre vakta hørte skuddene, så løp han med en gang ned til kabeltunnelen for å slå alarm.
Kabeltunnelen var en kilometer lang tunnel som forbandt kraftstasjonen med resten av bygda. Men heldigvis for kommando nummer to og de norske karene så fikk denne vakten litt vel mye panikk. Dermed klarte han å løpe rett forbi alarmklokken i tunnelen uten å se den.
Det greit klønete. Vet du hva han gjorde etter det?
Jeg fant ikke noe mer info om han, det virker som han bare ble borte. Ja,
kanskje han løper rundt der og ser etter alarmklokka fortsatt. Så denne vakta fikk panikk og løp rett forbi alarmen, og samtidig så tok våre helter og samlet sammen alle de norske arbeiderne på kraftverket.
De beordret dem til å evakuere. Dette skulle de gjøre gjennom den samme kabeltunnelen. Det var jo ingen vei mellom kraftstasjonen og resten av Glomfjord.
Det en virkelig isolert kraftstasjon dette her.
Si litt henne. Etter at arbeiderne hadde blitt evakuert, så sprengte soldatene en røykbombe i tunnelen. Hvis tyskerne skulle dukke opp gjennom tunnelen, ville røykbomben forsinke dem selvfølgelig. Så gikk de til verks på hovedoppgaven. Kraftstasjonens generatorer og turbiner.
Som også skulle sprenges i lufta.
Nemlig. Generatorene var maskiner som roterte ved hjelp av da dette vannet som ble fraktet inn. Deretter ble bevegelsen omdannet til elektrisk energi inne i kraftverket. Ved å slå generatorene ut av spill ville de da ødelegge selve kilden til denne sårt etterlengtede kraften.
Og når de da i tillegg skulle sprenge disse rørgatene opp i fjellet, så ville all kraftproduksjon i Glomfjord rett og slett gå i dass.
Ja, og litt etter midnatt kommer det første smellet i Glomfjord-aksjonen. Det dundrer inn trange fjorden, og lyden hamrer mot fjellveggene.
Og det var jo da smellet fra eksplosjonen fra generatorene, men her, skjønner du, her var det ikke sånn at alt gikk helt som det skulle.
Nei. Sabotørene hadde lagt eksplosivene oppe på generatorene og oppe på turbinene. Vet du hva som skjer da, Morten?
Da tipper jeg at all kraften fra sprengstoffet går rett opp i lufta og ikke ned i generatorene og turbinene, som ville ført til maksimalskade.
Det helt riktig, for det de burde ha gjort, og det kanskje det enkelt for oss å si her nå i etterkant, det var da å plassere sprengstoffet under turbinene og generatorene. Mm. Helt riktig. Men var ikke han her Granlund very good på explosives?
Han var jo ganske dårlig i engelsk, da, så kanskje han hadde misforstått ordren.
For ved å plassere de under turbinene og generatorene, så hadde da alt trykket gått oppover, og da hadde du fått maksimal skade på både turbiner og generator.
En de skulle ha hatt med her, som hadde visst dette her, det Dynamit Harry fra Olsenbanden.
Du klarte å få med her også, ja.
Ja.
Bra. Eksplosivene ved de to første generatorene, de gikk av selv om det ikke var all verden av effekt. Men det som var plassert på den tredje generatoren, den gikk ikke engang av.
Det som derimot gikk veldig bra for sabotørene, det var at av uvisse årsaker, så var nødventilene i rørgatene skrudd av akkurat denne kvelden.
Som er sinnssykt flaks. For dette ville jo vært noe som var en sentral oppgave om man skulle planlagt en slik operasjon for da å få maksimal skade på, eller påføre maksimal skade på kraftverket.
Ja, for nødventilen den skal jo egentlig forhindre ødelagte rørgater fra å fosse vann overalt. Og sprengningen av rørgaten, den ga derfor en ufattelig god effekt, fordi flere tonn vann og grus velter nedover fjellet.
Og det presser seg jo da, som man kan skjønne, inn i kraftverket, eller mer visuelt da. Det smadrer en stor del av kraftverket. Gjennom de ødelagte vinduene kommer enorme mengder med vann, fossende inn, og da forsvømmer hele maskinhallen.
Rett og slett litt hjelp fra naturen der, og kraftstasjonen den ble satt helt ut av spill. Så aksjonen kan, på tross av fiaskoen med å sprenge generatorene og turbinene, kalles en kjempesuksess, for her ville det ikke kunne produseres noe særlig med kraft på en god stund.
Og det noe man kanskje kunne feire.
Ja, kunne de det?
Nei, det kunne de ikke, for nå gjaldt det å komme seg unna.
Ja, og disse ødeleggelsene var jo ikke lett å overse, så nå våkna tyskerne skikkelig. Nå skulle de jakte på de ansvarlige for eksplosjonen, og de 12 sabotørene våre, de hadde på forhånd planlagt å dra over til Sverige etter aksjonen.
Hvis du kikker på Glomfjord kraftverk på et kart, så kan du se at det ikke voldsomt langt unna svenske grensa, men heller ikke så nære at det var et steinkast unna.
Nei, ifølge Google så det drøyt 20 mil, og det jo da også en del fjell i de imellom her.
Vet du hvor lang tid det tar å gå 20 mil?
Det har jeg ikke tenkt på, men det tar jo en par tre timer å kjøre det.
Ja, da kan du tenke deg hvis det skulle gått det. Som andre ord, ikke den enkleste flukteruten dette her. Og for å unnslippe natten etter en vel gjennomført aksjon, burde de altså ha en del detaljer om hvor den ruta skulle gå.
Vet du hva, Jim? Vi skal være litt slemme mot lytterne nå.
Ja, for fortsettelsen på dette eventyret er halsbrekkende. Hittil har vi jo fått en enorm sabotasje, en av de største konstruert av de allierte i Norge under 2. verdenskrig.
Svær eksplosjon.
Svær eksplosjon, enorm skade og enormt skudd i baugen for Hitler og Göring.
Vi har fått et drap.
Vi har fått et drap, men det som kommer til å skje nå fremover, det mye skyting, mye spenning, og nesten en, som om man hadde skrevet en thrillerhistorie.
Ja, det blir verre, rett og slett. Eller drøyere.
Eller verre, det blir mye skyting.
Ja.
Og det blir flukt, og det blir veldig spennende.
Og det skal vi jo ikke snakke om nå.
Nei, vi skal ikke prate om det nå. For fortsettelsen, den får dere ikke før om en uke i del 2, som kommer samme tid, har jeg forstått.
Ja, omtrent ved daggry tirsdag neste uke.
Ja, vi kommer alltid ved daggry hver tirsdag, ikke?
Vi kommer alltid ved daggry hver tirsdag, men i mellomtiden så kan man jo stillene suge sitt etter mer historiepodden ved å følge oss på Facebook og Instagram.
Ja, der heter vi Historiepodden Norge. Vi legger jo ut både siste episoder og en del bilder. Jeg har lagt ut mye emu-bilder denne uken her.
Ja, det har du. Det har vært umulig å unngå emuer i feeden.
Det har ikke vært så lett å unngå, nei.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen, og det kommer til å skje igjen neste uke. Det kommer til å skje mer neste uke.
Ja, men ikke mer emuer neste uke?
Nei.
Nei, det skal ikke skje igjen.
Nei, men det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne medier.